Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjęs Jėzui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie naujos temos – bažnyčios pareiga šventinti. 1917 m. kanonų teisės kodekse buvo aktualizuojama daugmaž Romos teisės schema – personė, res ir akcijonės. Tai buvo kalbama apie asmenis, daiktus, na ir žinoma veiklą arba ten turtus ir taip toliau. Dabar po Vatikano antrojo susirinkimo buvo akcentuojama bažnyčios pareiga – mokyti, šventinti ir valdyti. 1983 m. kanonų teisės kodekse šitas, reiškia, mokyti, šventinti ir valdyti šitą schemą yra nauja. Anksčiau, kaip minėjau, buvo einama romėnų teisės pavyzdžių. Šventinimo, bažnyčio šventinimo uždaviniai galimi svarstyti pagal daugelį kriterijų, pavyzdžiui, teologinis kriterijus, pastoracinis kriterijus, liturginis kriterijus. O čia nagrinėsime apie teisinį kriterijų. Reiškia, bažnyčios pareiga šventinti, tai taip ir pradėkime nuo 834 kanono, kuris turi du paragrafus. Pareiga šventinti bažnyčia ypatingų būdų vykdo per šventąją liturgiją. Laikoma Jėzaus Kristaus kunigiškosios tarnystės vykdymu. Joje regimais ženklais ir kiekvienam iš jų savo būdu išreiškiamas žmonių pašventinimas. Ir mistinis Kristaus kūnas, būtent galva ir nariai, viešo tobulo būdu garbina Dievą. Antrasis paragrafas. Toks kultas teikiamas tada, kai atliekamas bažnyčios vardu, teisėtai paskirtų asmenų ir bažnyčios valdžios patvirtintais veiksmais. Šitame kanone išskiriame tris mintis. Visų pirma, tai vykdoma bažnyčios vardu. Ne krikščioniškos bendruomenės, ne valstybės, ne kokių nors nevyriausybinių organizacijų, bet ši pašventinamoji veikla vykdoma bažnyčios vardu. Dabar antras toks kriterijus – kas vykdo? Vykdo įgaliotas pašventintas asmuo. Vykdo asmuo, kuris turi bažnyčios įgaliojimus tą daryti. Negali daryti kas nors susigalvojęs arba norėdamas. Apsišaukėlis. Koks religinis imperatyvas. Ne. Vykdo bažnyčios įgaliotas asmuo. Vyskupas, kunigas arba diakonas. Ir trečiasis kriterijus turėtų būti, kad ši veikla turi būti vykdoma pagal liturgines knygas. Ne kaip nors susigalvojus tekstą galvoje, ten iš aukščiausių priežasčių pernerė per Jėzaus kraują ir kaip lašas sutirpsta ant pasaulio visą to, persmelgdama žmonių širdis ir nueina į dangaus aukštybės. Tokių visų beletristikų nėra, yra liturginės knygos. Sakramentai, sakramentalijos, pašventinimo aktai visi yra suforminti liturginėse knygose ir tas knygas vyskupų konferencija pateikia apaštalų sostui, apaštalų sostas jas patvirtina. Paprastai apaštalų sostas yra išleidęs tipinės nuorodas, kurių reikia laikytis. Krašto vyskupų konferencija daro vertimus, siunčia atgal į apaštalų sostą, kuris arba patvirtina, arba atmeta. Jeigu atmeta, pasako, kokios yra klaidos, kokie yra lūkesčiai ir prašom taisyti. Pataisyta, pateikia ir tada tvirtina. Ir vat iš šitų knygų vykdoma liturginė veikla. Žinoma, liturginė veikla vykdoma dalyvaujant tikintiesiems, nes tai yra viešas Dievo kultas. Viešas. Žmonių pašventinimui, tikinčiųjų pašventinimui vykdomas. Dabar ten galima paminėti dar vieną dalyką. Po 2008 metų, birželio 29 dienos Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos sprendimo dėl Dievo vardo taikymo. Nėra naudojamas Dievo vardas kaip Senajame testamente Jahvė. Jahvės vardas jau nebeminimas. Nežiūrint, ar tai buvo atitikmuo Elohim ar Adonai, Dievas ar viešpats, jau Jahvė nenaudojamas. Naudojamas Dievas arba viešpats arba visagalis ir taip toliau. Šitas Jahvė yra atėjęs iš žydų tradicijos, o graikiškame vertime arba netgi septuagintoje buvo vartojami visai kiti vardai Dievo vardą nuspręsti, apibūdinti, todėl ir mes dabar naudojamės šituo. Pavyzdžiui, žinome, kad yra jehovistai. Tai jie naudoja senąjį Dievo pavadinimą Jahvė, bet septuagintos vertėjai naudojo šitą vardą kaip kyrijos graikiškai, kaip viešpats. Tai jehovistai pasiliko prie senosios Dievo sampratos ir naudoja būtent šitą žodį Jahvė. Mozės išpažinėjų tarpe šitą vardą Jahvė gali ištarti tik vyriausiasis kunigas vieną kartą metuose ir tai apie Velykas. Nes buvo labai griežtai reglamentuojama, netark Dievo vardo be reikalo. Antrasis Dievo įsakymas. O Dievo kulto ir sakramentų kongregacija patvirtino, kad samprata Jahvė jau nebenaudojama katalikų viešajame kulte. 834 kanono rytų atitikmuo galėtų būti 668 kanonas, pirmasis paragrafas. Tai 834 mes pabaigėme ir fiksuojame. Pirmasis paragrafas. Pareiga šventinti bažnyčią ypatingų būdų vykdo per šventąją liturgiją. Laikoma Jėzaus Kristaus kunigiškosios tarnystės vykdymo. Joje regimais ženklais ir kiekvienam iš jų savo būdu išreiškiamas žmonių pašventinimas ir mistinis Kristaus kūnas, būtent galva ir nariai, viešu tobulu būdu garbina Dievą. Antrasis paragrafas. Toks kultas teikiamas tada, kai atliekamas bažnyčios vardu, teisėtai paskirtų asmenų ir bažnyčios valdžios patvirtintais veiksmais. Kitas mūsų svarstomas kanonas yra 835. Jis turi 4 paragrafus. Pirmasis. Pareiga šventinti visų pirma vykdo vyskupai, kurie yra aukštieji kunigai. Perskaitysim vėliau, dabar turime SMS žinutę, prašom.
Danguolė klausia.
Taip.
Per blažiejų šventinamos žvakės naujos, ar naudojamos tos dar kartą, kur buvo pašventintos per grabnyčias? Ir ar kunigas turi kažką sakyti, kai prideda sukryžiuotas žvakės prie kaklo?
Va, dabar čia ir ateina liturginės knygos. Grabnyčios žvakės šventinamos per grabnyčias, tai yra vasario antrąją dieną. Šventinamos vaškinės žvakės, nepagamintos iš kokio tai plastelino, ten parafino ar dar ką nors, bet jos šventinamos paruoštos iškilmingos vaškinės žvakės. Čia kilo iš lenkų kalbos, mes kažkaip lietuviai galvojam, kad čia grabnyčios, tai grabas, kada duodama žvakė uždegama prieš mirštant žmogui arba dar kada nors, kai užeina kokios nors negandos, ugnikalnių įsiveržimai, žemės drebėjimai, kažkokios liūtys, žaibai, greustiniai, lenkiškai grom ir yra greustinės. Tai va, kai artėja nelaimės, tai uždegama grabnyčių žvakė. Ta prasme nelaimė, kai žmogus palieka mūsų pasaulį. Lempos išraštos maždaug prieš gerą 100 metų, o prieš tai buvo laužai, fakelai, žvakės. Todėl mirštančiam žmogui degdavo žvakę ir ši žvakė simbolizavo, kad Kristus yra mirties ir tamsos nugalėtojas. Ir šita žvakė simbolizuoja, kad žmogus turėtų eiti ten, kur kūrėjas jam paskyrė, į dangų, į džiaugsmą. Bet lietuviai šitą gromnyčią išsivertė su priebalsių asimiliacija, kaip girdėjote, B, P, K, ten, tai grabnyčios. Taip ir vadina, grabnyčios, bet čia ne nuo grabo žodžio, bet nuo grom, gromnyčia, lenkiškai, gromnyčia. Ir mūsų žvakės. Tai dabar vasario antrą per grabnyčias šventinamos šitos žvakės. Blažiejaus žvakės visai kita sakramentalija. Šventasis vyskupas Blažiejus vedamas, jisai kankinys buvo, vedamas į egzekucijos vietą, išgydė berniuką, kuris springo žuvies ašaką, užspringęs gerklėje duso, žiūrėškia. Tai šventasis išgydė. Čia pasak, žinoma, legendos. Bet palaikant seną paprotį, šventinamos švento Blažiejaus žvakės, irgi vaškinės. Jos yra sukryžiuojamos, surišamos ir dedama prie kaklo. Dabar, jeigu ten kokie 300 žmonių ir kiekvienam dedant prie kaklo vaškinės žvakės, reikia sukalbėti ten atitinkamą liturginio teksto maldą. Bet kartais kunigas bendrai tą maldą atskaito ir deda žmonėms prie kaklo žvakes. Tai nėra sakramentas, tai yra sakramentalija. Ir ji veikia priklausomai nuo Dievo valios, Dievo noro. Dėl žmogaus pamaldumo, dėl atsidavimo, dėl tikėjimo, kokybės ir taip toliau. Kaip apsauga nuo gerklės ir kitų ligų. Kitas pašventinimas buvo, tai šventos Agotos diena šventinamas vanduo ir duona. Ne kažkoks tai mielių arba ten raugo mišinys, bet paprasčiausiai duona. Ir tai taip pat veikia kaip sakramentalija. Prieš gaisrą, apsaugą, prieš visokius žaibus ir taip toliau. Dabar, ar galima šventinti tas, anas ar kitas žvakės? Žinoma, kad galima. Viešo draudimo nėra. Bet jeigu mes atsinešim į bažnyčią vasario antrą šventint grabnyčių žvakės, tai vasario trečią jau atnešam kitą žvakės, Blažiejaus žvakės. O penktą vasario šventos Agotos dieną atnešame vandenį ir duoną šventinti. Tai yra tam tikros sakramentalijos. Galima šventinti. Nėra uždrausta. Bet jeigu mes turim pakankamai tų žvakių, mes šventinam visiškai atskirai. Ačiū Danguolė už klausimą. Mūsų svarstomas kitas kanonas 835. Pirmasis paragrafas, jų yra 4. Pareiga šventinti visų pirma vykdo vyskupai, kurie yra aukštieji kunigai, pagrindiniai dievų paslapčių dalytojai bei viso liturginio gyvenimo jiems pavestoje bažnyčioje tvarkytojai. skatintojai ir saugotojai. Antrasis paragrafas. Ta patį atlieka taip pat ir kunigai, kurie ir patys dalyvaudomi Kristaus kunigystėje kaip jo tarnai, vadovaujami vyskupo, yra konsekruojami dieviškojo kulto celebravimui ir žmonių pašventinimui. Trečiasis paragrafas. Diakonai dalyvauja dieviškojo kulto celebravime pagal teisės nuostatų normą. Ketvirtasis. Pareigos šventinti savo dalį turi ir kiti Kristaus tikintieji, kiekvienas savaip aktyviai dalyvaudamas liturginiame, ypač Eucharistijos celebravime. Išskirtiniu būdu šią pareigą dalyjasi tėvai, gyvendami santuokinį gyvenimą, krikščionišką dvasę ir rūpindamiesi krikščioniškų vaikų auklėjimu. Tai žodžiu, iš principo pašventinimo veikloje tam tikrų būdų dalyvauja visi Kristų tikintieji. Vyskupai, kaip girdėjote, yra patys pagrindiniai dievų paslapčių dalintojai. Kunigai yra pakonsekruoti, taip pat dalyvauja Kristaus tarnystėje. Diakonai jau nėra tie, kurie tą vykdo pašventinti arba konsekruoti, bet jie savo tarnystėje tarnauja. Tarnauja. Mums paskambino, prašom.
Geniai šutenos.
Klausom jūsų per amžius amen.
Žiūrėk, noriu paklausti tokį klausimą dėl vežėjo žvakių. Taip. Aš labai norėjau, bet negalėjau, buvau išvažiavusi į Kauną iš Utenos rajono ir žodžiu kaip. Labai norėjau žvakių tai prie kaklo. Man tikrai gali paliūdyti, kad man teigiamai veikia, ne? Turi tikėjimą, turi nusistatymą ir man buvo reikalinga, bet aš negalėjau. Dabar nebėra pas kuniga, tarkim, negali padai kunigas tokio atlikti veiksmo. Kaip blažėjos dieną, tu žvakių dėti prie kaklo, paprašius asmeniškai, jeigu.
Paprašius galima, žinoma, bet šito žvakė šventinamos ir dedamos prie kaklo tik tai švento blažėjaus dieną. Tik tai švento blažėjaus dieną, nes tą dieną bažnyčia yra numačiusi, kad šita sakramentalija yra teikiama. Galima kunigo prašyti ir kitą dieną. Galima, bet jokios garantijos dėl sakramentalijos nėra. Bet galima, nėra draudžiama. Jeigu buvot Kaune, man atrodo, Kaune dar yra viena kita bažnyčia, kur galima užeiti ir daryti šitą pašventinimą. Dar kokie yra Švento Kazimiero, pavyzdžiui, knygynas, nusiperkam porą žvakių, vaškinių, nueinam į pamaldas, kurių metu šventinamo žvakės ir nebūtinai Utenoj, aišku, Utenoj tokie kunigai, kur iš tikrųjų šventina, bet galbūt rastumėte ir Kaune kokį kunigą, kuris blažėjus dieną būt pašventinęs jums žvakės. Ačiū, ponė Genė, nes Utenoj reiškia labai jau ten ta vieta. Matot, katalikų bažnyčia yra ne tik tai Utenoj, bet manyčiau, ir Kaune galėjot kažkokiu būdu suspėti į tas pamaldas. Na, nebent, aišku, buvot kokiuose klinikuose, eilės buvo didžiulės, gal tyrimus kokius darėte, ar ką, ar lankyt ligonį, tai jau kitas reikalas. Bet reikia kunigui visuomet paaiškinti priežastį ir manyčiau, jisai sutiktų. Bet blažėjaus žvakė šventinamos švento blažėjaus dieną. Toliau prie 835 kanono. Vyskupai ir kunigai yra konsekruoti, o diakonai dalyvauja dievo kulto liturgijoje ir celebruoja pagal tarnystę. Dabar pareiga šventinti savo dalį turi ir kiti Kristaus tikintieji, kiekvienas savaip dalyvaudamas liturginėme, ypač Eucharistijos celebravime. Eucharistiją celebruoja paprastai vien tik tai vyskupas ir kunigas, tačiau tikintieji pasauliečiai turi teisę pilnai dalyvauti ir šventų mišių liturgijoje, ypatingai žodžio liturgijoje, jiems suteikta teisė skaityti skaitinius. Iš Seno testamento, iš Naujo testamento, visuotinė malda, na ir žinoma psalme. Tai yra teisė. Kita teisė aukos liturgijoje gali pasauliečiai šalia dvasininkų padėti dalinti šventąją komuniją. Tai yra ekstraordinariniai šventosios komunijos dalintojai, nežiūrint nei į amžių, nei į lytį. Gali dalinti tiek moterys, tiek vyrai. Tai va savo būdu jie dalyvauja Eucharistijos celebravime ir pašventina ne tik save, bet ir kitus. Dar išskirtiniu būdu čia išskirti yra santuokoje gyvenantys tėvai. Gyvena krikščionišką gyvenimą ir rūpinasi savo vaikų auklėjimu. Našliai, viengungiai čia nepaminėti. Čia paminėti šiame kanone tik tai tėvai gyvenantys santuokos sakramento malonėje ir krikščioniškai ugdydami ir auklėdami savo vaikus. Rytų kanonuose 835 kanono tikrai nėra. Dabar mes jį pasiaiškinom, pabaigėm ir fiksuojame. 835. Pirmasis paragrafas. Pareiga šventinti visų pirma vykdo vyskupai, kurie yra aukštieji kunigai, pagrindiniai Dievo paslapčių dalytojai bei viso liturginio gyvenimo jiems pavestoje bažnyčioje tvarkytojai, skatintojai ir saugotojai. Antrasis. Ta patį atlieka taip pat ir kunigai, kurie yra patys, dalyvaudami Kristaus kunigystėje kaip jo tarnai, vadovaujami vyskupo, yra konsekruojami dieviškojo kulto celebravimui ir žmonių pašventinimui. Trečiasis paragrafas. Diakonai dalyvauja dieviškojo kulto celebravime pagal teisės nustatytą normą. Kas jiems leidžiama? Ketvirtasis paragrafas. Pareigos šventinti savąją dalį turi ir kiti Kristaus tikintieji, kiekvienas savaip aktyviai dalyvaudamas liturginėme, ypač Eucharistijos celebravime, išskirtinu būdu šią pareigą dalyjasi tėvai, gyvendami santuokinį gyvenimą, krikščioniška dvasia ir rūpindamiesi krikščioniškų vaikų auklėjimu. Na dabar 836 kanonas be paragrafų. Kadangi krikščioniškasis kultas, kuriame vykdoma bendra visų Kristaus tikinčiųjų kunigystė, yra iš tikėjimo kylantis, Ir juo pagrįstas darbas, įšventinti tarnautojai turi uoliai rūpintis jį skatinti ir nušviesti, ypač žodžio tarnystę, per kurią tikėjimas gimsta ir yra maitinamas. Čia mes turime jau reikalų su bendraja kunigyste. Kiekvienas pakrikštytasis dalyvauja Kristaus kunigiškoje, pranašiškoje, apaštalinėje veikloje. Krikščionis yra pakrikštytas, jis yra krikštas vandeniu ir šventąja dvasia ir Kristaus bendrojoje kunigystėje aiškia dalį turi. Dabar krikščioniškas kultas, jame vykdoma bendra visų Kristaus tikinčiųjų kunigystė, bendra. Tai yra mistinis Kristaus kūnas, kurio galva yra pats viešpats Jėzus Kristus. Ir šita veikla yra iš tikėjimo kylantis ir juo pagrįstas darbas. Tai ne šiaip vien svarstymai, idėjos, nuomonės, prielaidavimai, manimas, bet tai yra pagrįstas darbas, iš tikėjimo kylantis pagrįstas darbas. Išventinti tarnautojai turi uoliai rūpintis, jį skatinti šitą darbą ir nušviesti. Ypač žodžio tarnystė, per kurią tikėjimas gimsta ir yra maitinamas. Kur pas mus yra žodžio tarnystė? Žodžio tarnystė yra kiekvienoje šventų mišių aukoje, kai skelbiamas ne tik tai Senas ir Naujas testamentas, bet skelbiama ir Evangelija. Ir po to sakomos homilijos, aiškinamasis raštas, jeigu galima sakyti taip, kai išventintieji tarnai komentuoja šventą raštą, pasiruošia argumentaciją, faktologiją, žinoma, nepamiršta bažnyčios tėvų citatų ir šita žodžio tarnystė stiprina ganomuosius šventųjų mišių metu. Taip pat žodžio liturgija būna ir per švenčiausių sakramento adoraciją, kada skaitomos litanijos, maldos, pasiaukojimo aktai. Štai ateinantį sekmadienį visa Lietuva bus paukota švenčiausiai nekalčiausiai Marijos širdžiai, trakų valdovės titulą turinčiai. Ir visi ateinantį sekmadienį, vasario 11 dieną, renkamės bažnyčiose ir klausysim tą maldą ir atsiduosim į panelės švenčiausios širdies gelmes. Tai va tai vykdoma taip pat žodžio tarnystė. Per šitą žodžio tarnystę tikėjimas gimsta ir yra maitinamas. Gimsta. Šventa dvasia teikia įkvėpimus, dažnas pamasto ir Evangeliją pritaiko sau, pasiklauso ugningų karštų klebono minčių arba vikaro homiletikos vingrybių ir po to privalo sukalbėti, žinoma, tik jų Dievą tėvą, kad kažkoks pamokslas, reiškia, nesusvyruotų tikėjimas, kuris yra per žodžių tarnystę gimsta ir yra maitinamas. Mes kitokio gimimo neįsivaizduojame. Žodžio skelbimas arba kerygma dar kitaip gali būti labai vaisingas ir žmonės šituo klausimu turi labai atidžiai dalyvauti liturgijoje ir semtis iš švento rašto gelmių visą atnaujinti Kristuje, visą padaryti, sušiuolaikinti šitos dalykus ir tarnauti vienas kitam krikščioniškoje meilėje. Rytų kanonuose 836 kanono nėra. Tuo jį fiksuosime, bet dar mums paskambino. Prašom.
Dalius iš Vilniaus.
Labas.
Noriu paklausti apie altorių šventinimą mūsų katalikų bažnyčioje. Kada jisai šventinamas ir, pavyzdžiui, jeigu jisai ten kažkaip tai buvo išniekintas ar dar kažkas su juo atsitiko, kada jisai turėtų būti ar vėl atšventinamas ar kaip čia, kokios čia vat, yra visos apėgos.
O ką reiškia išniekintas?
Nu, pavyzdžiui, įsivaizduot, katalikų bažnyčioje tai dažnai būna, kad į bažnyčią vaikšto visokie turistai, kai nevyksta liturgija, ne? Ir staiga kažkas sugalvoja ant altoriaus nusifotografuot. Nu, ir ten kažkas vat, pasodino savo merginą ant altoriaus ir pykšt ir nufotografavo, nes ten viskas labai gražus interjeras. Ir žinot, kaip turistai, nei jie supranta, kas vyksta, nei žino tos altoriaus paskirties tikrosios. Tai vat, kaip čia dabar... Ar čia tada reikia vėl iš naujo šventinti altorių, ar kaip čia yra?
Matot, ačiū daliau.
Žinot, jeigu mes skaitom Senąjį testamentą, tai ten į tą švenčių švenčiausią, kur jau Dievas apsireiškia, tai ten jau žydų kunigas užeidavo tik tai gal vieną kartą metus ir tai jisai ten užeidavo vos neropodamas ir ten prisirišęs virvę, neduok Dieve, kad jį ten ištrauktų. Ten jeigu pas ortodoksus, tai vėl yra altorius, yra už ikonostasą, kur ten, žodžiu, žmogus joks net užeit negali pašalinis. O pas mus katalikus kažkaip įdomi su tuo altorium yra.
Daliau nėra įdomi, yra taip kaip visur. Dabar mes pažiūrėkim taip. Buvo arba būdavo. Senajame testamente rabinas ropoja, taip, dabar ikonostasas užtvertas vartais tais. Katalikų bažnyčioje po antro Vatikano susirinkimo būtent išneštas aukos stalas arba altorius visuotiniam stebėjimui ir dalyvavimui Eucharistijos aukoje. Kunigas jau dabar žvelgia nebe į tabernakulį, nes nuo altoriaus pabučiavimo tabernakulis liturgiškai išnyksta ir naudojamės tuo Jėzaus autoritetu. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Jeigu bent keli žmonės susirinkę, mes manome, kad ten yra ir Jėzus. Reiškia, kunigas prieš save mato altoriaus stalą ir dar toliau jau susirinkusiuosius. Čia nėra nieko nuostabaus, nes pradžioje gimė, aišku, charizminė bažnyčia, po to institucinė, dabar šita institucinė jau trupučiuką kaip ir, reiškia, atsitraukė, užleidžia kelią charizminiai bažnyčiai. Ir dabar žiūrėkim šitaip. Kai Dievas sukūrė žmogų, pamatė, kad tai yra labai gerai. Kai Dievas sukūrė žmogų, tai pirmiausia vyrą, o po to moterį. Kai jau moterį sukūrė, tai daugiau nieko Dievas nebekūrė. Jam jau nebesinorėjo kokio tai dar sukurti tvarinio. Moteris yra, taip sakant, tobulesnė. Vyras tai dar čia turi visokių, reiškia, kaprizų, o čia moteris tai jau yra, kaip sakant, dailumo įsikūnijimas. Ir dabar jinai savo tą dailų užpakaliuką klest ant altoriaus. Niekas nesužiūrėjo. Ir nusifotografavo. Nu tai jis man pasakykit, ar tas dailus tos moters užpakaliukas dar ir lešką išmetė ant prie to altoriaus, jeigu nieko nesupranta, galvoja, gal čia koks sostas va yra. Ir nusifotografavo. Tai kaip jinai šitą išniekino altorių? Na, neišniekino. Dievas sukūrė ir užpakaliuką, ir krūtinę, ir ilgus gražius plaukus. Ne tik pas vyrą, bet ir pas moterį. Dabar išniekinimas yra, jeigu tu pasiimsi su kuvalda ir, reiškia, šniosi per tą altorį, jį suskaldysi. Va tada jisai jau buvęs pasikeitė, vienalytis tos akmens luitas skilo, trūko, tai galima manyti, kad jisai yra išsikonsekravęs, eksekruotas. Tada ieškoma nauja akmens plokštė, dedama į tą vietą ir vyskupas konsekruoja iš naujo. Man asmeniškai tai teko nuvažiuoti į Marijamburgą, ten, kai dar buvo ta bažnyčia pagrindinė neatidaryta. Ir ten gidė aiškino, ai, tai čia sako, reiškia, kryžiuočių altorius, čia va tokia plokštė yra. Tai aš pagalvoju, žinai, Hebrytė, čia yra didieji magistrai laikimi šia, čia kapituliniai vikarai susirinkę atnašavo tą visą šventą jauką, o čia dabar rodo pirštų, ai, čia sako, maždaug kažkoks, o pažiūrėkite į kairę, pažiūrėkite į dešinę, ten yra visokių meno vertybių. Tai toks atsirado kunigas iš Lietuvos, kur pasiėmė autobusiuką chorelį ir nusivežė į Marijamburgą prie to altoriaus, kai ten buvo turistų, žinoma, krūva ir vokiečiai, ir bulgarai, ir čekai, ir lenkai, ir tas chorelis sugėdojo ten salvę reginą, pat būtent prie tos akmens plokštės, kuri buvo naudojama kaip altorius. Dabar ten, aišku, yra muziejus. A, va, šiaip savo. Salve Regina lotynų kalboje. Dabar čia su ta daliau išsišventinimu. Daug kas išsišventina. Pavyzdžiui, Vilniaus katedra buvo uždaryta, paversta paveikslų galerija. Buvo tabernakulį visus metus laikoma švenčiausias, manoma, kad reiškia nedrįs uždaryti katedros, kol yra švenčiausias. Drįso, uždarė. Švenčiausias supelijo paskui. Išsišventino, pasikeitė būvis. ten sudrėko, supelijo, suskilo, burbuliukais nuėjo, tokiais pelėsiais visokiais. Va, tai yra konsekruota duona, jau pavidalas nėra ir aiškiai įvardinti reikia, kad ten jau yra eksekracija. Jau reikia su juo pasielgti, žmonėm tokios duonos konsekruotos nereikia duoti. O su altorium tas pats. Prisiminkime Prancūzijos revoliucijos metus Notre Dame Paryžyje. Notre Dame katedroj. Reiškia, buvo irgi užkelta mergina, ten gal rubelių labai mažai, ir ten visi rėkė, kad Dievo tikrai nėra, štai mūsų, reiškia, žmogiškas laisvė, lygybė, brolybė ir taip toliau. Ir šita mergina, vat, ant to altoriaus jau ten išsidarkinėjo. Vat tada jinai, šitas altorius buvo išsišventintas ir išniekintas. Ir reikėjo turbūt imti ir vėl iš naujo pakonsekruoti. Ačiū Vilniui už klausimą. Dar mes turbūt turim kažką, bet laiko nėra, nu trumpai.
Pasaulinė ligonių diena vasario 11-ąją teikiamas ligonių sakramentas. Ar ta diena būtina išpažintis, jei buvau prieš savaitę, sunkios nuodėmės neturiu?
Geriau būtų išpažintis, bet jeigu jaučiate, kad nėra sunkios nuodėmės, mielai prašom, priimkit ligonių sakramentą. Ačiū už klausimus, dėkui už kantrybę visiems. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudėm.